ኣብ ኣብያተ መግቢ ኣብ ጠቕሚ ምስ ውዓለ ዝድርበ ኦይስተር ወይ ድርብ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ ካብ ኣብያተ መግቢ እናተኣከበ ናብ ባሕሪ ናይ ምምላስ ኦይስተር ሪካቨሪ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል መስርሕ ኣሎ። እዚ ድርዕ ወይ ሸል መሊስካ ኣብ ረብሓ ናይ ምውዓል ይካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ሸል ሪሳይክሊን ኣልያንስ ወፍሪ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ከባቢ ቻሲፔክ በይ ካብ ዝርከቡ ኣብያተ መግቢ 1,215,760 ሊትሮ ኦይስተር ተኣኪቡ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ መሸፈኒ ሸል ወይ ድርዒ ሓድሽ መንበሪ 10 ውላዳት ኦይስተር ይኸውን። እቲ መሊሱ ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ወይ ሪሳይክል ዝኸውን ሸል ብብዙሕ መንገድታት ንኸባብያዊ ሓለዋ ረብሓ ኣለዎ። ፈይዝ ላፒደስ ዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ንኣሜሪካና ከቕርቦ እዩ።
ኦይስተር እምኒ ብዝመስል ሸል ዝሽፈን ወይ ድርብ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ እዩ። ኦይስተር ማይክስ ክራብ ሃውስ ብዝብል ኣብ ዝፍለጥ ቤት ምግቢ ካብ 1958 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ዝርዝር ምግቢ ወይ ድማ ሜኑ ተደላይ ወይ ፍሉጥ ዓይነት ምግቢ እዩ። ኣብ ሪቫ ሜሪላንድ ዘሎ ቤት ምግቢ ካብ ባሕሪ ዝወፁ ዓይነታት ምግቢ ሲፉድ ዘቕርብ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያን ዋሽንግተን ዲሲን ዝርከቡን ናይ ኦይስተር ድርዒ መሊሱ ኣብ ረብሓ ክውዕል ካብ ዝገብሩ ልዕሊ 330 ኣብያተ ምግቢ ሓደ እዩ። ወናኒ ናይቲ ቤት ምግቢ ቶኒ ፒየራ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብቲ ፕሮግራም ይሳተፍ ከም ዘሎ ይዛረብ።
ንዓና ኩሉ ተዓወታይ ዝኾነሉ ስራሕ ጌርና ኢና ንወስዶ፣ ንኸባብያዊ ሓለዋ እውን ዓወት እዩ።
ኦይስተር ኣብ ቤት ምግቢ ኣብ ጥቕሚ ድሕሪ ምውዓሉ ከመይ ከም ዝእከብ እውን ከምዚ ይብል።
ፈለማ ነቲ ጓሓፍ ዝወስዱ ኣቐዲሞም ይመፁ እሞ ይወስድዎ ነይሮም። ሎሚ ግን ኦይስተር ሪከቨሪ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናመፅኦም ዘልዕልዎ።
ማይክ ስክራብ ሃውስ ኣብዚ ዓመት ነቲ ፕሮግራም ኣስተዋጽኦ ካብ ዝገበሩ 10 ሓገዝቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 29,920 ሊትሮ ዝምዘን ናይ ኦይስተር ድርዒ ዳግም ኣብ ረብሓ ክውዕል ወይ ሪሳይክል ክኸውን ኣወፊዩ እዩ።
ሪሳይክል ከም እንገብር ስለ ዝፈልጡ ብዙሓት ሓደሽቲ ዓማዊል ይመፁና ከም ዘለዉ እዩ ዝስምዓና። ንኸባቢና ንቸሲፒክ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ይፈልጡ እዮም።
እቲ ፕሮግራም ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ 22 ኣብያተ ምግቢ እዩ ተጀሚሩ። ወሃቢት ቃል ኦይስተር ሪከቨሪ ፓርትነርሽፕ ካሪስ ኪንግ ብቕልጡፍ እናዓበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ትዛረብ።
It's been really well received. We've continued to grow and expand.
ብሓቂ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺብሉ። ኣብ ሕድሕድ ማዕጾ እናኸኳሕና ንሰባት ብምስታፍን እናዓበናን እናስፋሕፋሕናን ኢና ንኸይድ ዘለና። በብመዓልቱ እውን ጠለባት ይመፁን ኣለዉ። ከመይ ጌርና ኣካል ናይዚ ፕሮግራም ከም ዝኾንና ክሓስቡ ከለኹ ናይ ብሓቂ ኣዝየ ሕጉስቲ ክወፊ ኣለኒ። ቀጻሊ ክኸውን እውን ድሌተ እዩ።
ማናጀር ሸል ሪሳይክሊን ኣልያንስ ቶን ፕራይዝ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ወይ ዝተደርበየ ኦይስተር ካብ ኣብያተ ምግብን መሸጢ ሲፉድን ከም ዝእክቦ ይዛረብ።
ኣብ
ሰሙን 7 ግዜ ነልዕሎ ኢና። ኣብ መወዳእታ ሰሙናት ዝህሉ ፍጻመታት ወሲሕካ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሰሙን ኣስታት 18,200 ሊትሮ ወላ እውን ክሳብ 29,120 ሊትሮ ዝኸውን ንእክብ ኢና።
ንዝተጓሓፈ ድርዒ ዘመላልሳ ናይ ፕራይስ ናይ ፅዕነት መኻይን ዝቕፅል ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ናብ ዝካየደሉ ቦታ ይወስድኦ።
The shell is taken down here. It's aged. It sits for about a year, kind of dries out. Sun, wind, rain, kind of just decomposed a little bit
of the tissue. So behind this is the shell washer. ኣብቲ ሸል ዝተረፈ ነገር ክሳብ ዝብስብስ ማለት እዩ። ድሕሪ ዝተፈላለየ ናይ ምፅራይ ስራሓት ውፁእ ፃዕዳ ይኸውን።
እቲ ሸል ወይ ድርዒ ንቐጻሊ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ናብ ናይ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ማእኸል ከባብያዊ ሳይንስን መጫጭሕን ኦይስተርን ይውሰድ። ናይቲ ማእኸል ማነጀር ስቴፈኒ ኣሌክዛንደርን ጉጅላኣን ብዕድመ ገና ህፃናትን ዝኾኑ ደቀቕቲ ኦይስትራት ናብቲ ብዝተፈላለየ መስርሕ ዝፀረየ ድርዒታት ንምጥባቅ ኣዳልየሞ ይርከቡ።
We get adult oysters, we spawn them and create the babies, and then we grow those baby oysters for about 2
years. ድርብ ድርዕ ዘለዎም እንስሳ ባሕሪ ሒዝና እንቋቁሖ ከውድቁን ክጫጭሑ ንገብር እቶም ዝተጫጭሑ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰሙናት ከዓብዩ ንገብሮም ምስ ዓበዩ ምስ ድርዒ ነጣብቆም
ኣብቲ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ተፈጥሮዊ ሸል ወይ ድርዒ ዝተጣበቁ ናይ ቸሲፒክ ቤይ ከኣትዉ ይግበር ኣብኡ ይዓብዩ በዝሒ ኦይስተር ድማ ይውስኽ ሓደሽቲ ናይ ኦይስተር ወለዶታት ንጥዕና ኣብቲ ቤይ ንዝርከብ ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ትብል ኣሌግዛንደር
እቶም
ኦይስተራት ንማይ የፅርይዎን ንጹህ ይገብርዎን ጽሩይ ማይ ምስ ዝህሉ ብዙሕ ብርሃን ፀሓይ ክኣቱ ይገብር ተወሳኺ ሳዕሪ ይበቁል እሞ ዓሳን ክራብን ኣብ ንእስነቶም ብካልኦት ከይብልዑ ከም መሕቢኢ ይጥቀምሉ እናተጫጭሑን እናተራብሑን ብዙሖም ይውስኽ
ምዕዋት ፕሮግራም ሪሳይክሊንግ ሸል ኣልያንስ ካልኦት ኣብያተ ምግቢ እውን ንክሕወሱ ዘተባብዕ እዩ እዚ ነቲ በይ ይኹን ኦይስተር ንዝበልዑ ሰባት ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ